سیاسی مهاجر لکته شاید که اوزبیک سالیک جورنالیست اولوغ بیک حیدارف اصلاحاتلار ودسن اونده ایتکن پرزیدنت شفکت مرزیویف حقیده قوشق اجرا ایتکن. اجتماعی ترموکلارده ترقالگن حجوی جنردگی بو قوشق اوزبیک سالیکلارنین ینگی حاکمیتگه باقلنگن امیدلارنه افاده ایتاده. مؤلفگه کورا مرزیویف سیلو عرفاسده برگن ودالارنه یاددن چقرموکده. اوزگرشلر دیارلی کزتلمه یبده. Yangi hukumatga Karimov davridagi eski sobiq mulozimlar qaytarilmoqda. Bu esa prezident tashabbusidagi islohotlarning hayotga ko'chishini yanada xavotirli qiladi.
Ancha yillar umid qilib kutgandim. Yurtni buzgan yurt boshini ketmog'ini va'da berib olmadingiz xalq bo'ynidan. SMBU
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Kanadada siyosiy muhojirlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Haydarov asli jizzaxlik. Prezident Mirziyoyevni Jizzax viloyati hokimi lavozimida ishlagan paytlarida tanigan. O'sha davrda viloyat televideniyasida ishlagan Ulug'bek Haydarov hokim boshqaruvidagi tadbirlarda muntazam qatnashgan. Ulug'bek Haydarov mustaqil jurnalist sifatida faoliyat boshlashi shu sababli O'zbekistonda qamalib chiqishidan so'ng mamlakatni tark etishga majbur bo'ldi. U bir necha yillardirki Kanadada yashaydi, ammo O'zbekiston bilan bog'liq jurnalistik faoliyatini to'xtatmagan. Prezident Shavkat Mirziyoyev haqidagi qo'shiq tug'ilishi uning jurnalistik faoliyati va san'atkorlar oilasida voyaga yetgani bilan ham bog'liq. Qo'shiqning so'zlari ham, kuyi ham Ulug'bek Haydarovning o'ziga tegishli.
Haqni yozgan jurnalistni qamattingiz. Matbuotni maddohlarga topshirdingiz. O'qituvchi-yu shifokorni mushlab tepib. Qullar kabi ishlatadi hokimingiz. Shavkat aka, endi sizni kim deb atay Shavkat aka? Xalqimizni qonga otmas oromi yo'q. Qish kelyapti, tabbi yopmoq rahmat aka.
Jurnalist qo'shiq uchun hajviy shakl tanlanishini o'z maqsadini tinglovchiga imkon qadar yengil sodda tarzda yetkazib berish uchun qilinganligini aytadi.
O'ylayman, o'sha aytilgan maqsad bo'ldi u yerda. Oddiy o'sha rusk so'zlar bilan hech qanaqa bir bezaksiz bir badiylikdan salgina chetlashgan o'sha oddiy gaplar bilan qilingan she'r bo'ldi. Bu maxsus qilindi bu. Ishtobi oddiy tomoshabin, oddiy tinglovchiga tushunarli bo'lsin. Sharli chekka bir qishloqda yashaydigan, qo'y boqib yurgan bolaga ham tushunarli bo'ladigan darajada oddiy so'zlar tanlab qilindiki, shu oson bo'lsin. Bugungi vaziyatni tushunsin odamlar degan narsaga yetildi shu.
Deydi Shavkat aka qo'shig'ini ijrochisi Ulug'bek Haydarov. Bu hajmiy qo'shiqqa mavzu bo'lgan masala aslida o'ta jiddiy. Gap prezident Mirziyoyev yetakchiligidagi yangi hokimiyatdan kutilayotgan o'zgarishlar, nafaqat ijtimoiy, iqtisodiy, balki siyosiy islohotlar haqida ham bormoqda. Bu islohotlarni jumladan jurnalist Ulug'bek Haydarovning o'zi ham intiqlik bilan kutayapti.
Chunki 25 yil o'sha kutildi, ya'ni tuzum o'zgarishini. Sabr qilaylik, mana ketadi, ketsa yaxshi bo'ladi degan narsalar bo'ldi. Ketgandan keyin ham o'sha tizim shu bo'yicha qoldi. Mana shu qolgandan keyin shu mana shu narsaga turtki bo'ldi bu yilma. Ya'ni vaqt keldi o'sha. Buni baralla aytish kerak, hech narsa o'zgarmaganini. O'sha tizim boyagidek ishlayotganini qanday qilib bo'lsa ham yetkazish kerak degan bir narsaga kelindi. Va shuna qilib shu qo'shiq qilindi.
Deydi Haydarov. O'zbekistondagi bugungi vaziyat, aynan yangi hokimiyat shakllanishidan keyingi vaziyat haqida Ulug'bek Haydarov qo'shiq muallif sifatida emas, bu jarayonni yoritgan, tashqaridan kuzatib kelayotgan jurnalist sifatida gapiradi.
Hukumatni o'sha odamlarning fikriga nisbatan bir umuman hech narsani e'tiborga olmasligi shunday ko'rinib turibdi. Karimov davrida ham shunday edi. yoki bo'lmasa o'sha turmadagi qiynoqlar Karim davrida bo'layotgan bo'lgan bo'lsa, bu Mirziyoyev davrida ham bemalol davom etyapti. Mana o'sha tadbirkorni o'limi, turmadagi matbuotdagi holat. Men kecha maxsus o'tirib ko'rdim Yoshlar kanalidagi yangiliklar dasturini, axborotni ko'rdim, keyin o'sha 24 kanalni ko'rdim. Hech qanaqa o'zgarish yo'q, hech qanday dadillik yo'q. Matbuotga ham dadillik berishmayapti, ya'ni qo'l oyog'ini yetishmayapti. Ijtimoiy hayotda ham juda ham bir katta bir o'zgarishlar qila olishgani yo'q. Aksincha, odamlarni o'sha dotvoyi hali ham bo'lib kelyapti. Bobomurod misolida ko'rish mumkinki, yana o'sha boyagi savolingizga qaytaman. Hukumat o'sha jurnalistlarga yozadigan, gapiradigan odamlarga nisbatan munosabatni o'zgartirgani yo'q. O'sha qattiqqo'llik, o'sha ularning ovozini o'chirish siyosatini olib boryapti. O'sha Usmonxon Nazarov ekan, xo'p, nima bo'libdi shunga? O'sha uni qamoqqa tiqadigan bir darajada bir narsa emas edi bu. Hukumat o'sha jurnalistlarga nisbatan repressiyasini boyagi o'sha eski bosqichda, eski uravinda ushlab turibdi,
deydi jurnalist. Qo'shiqning matni mustaqil jurnalistining fikrlaridan qat'iy nazar, O'zbekistonda o'zgarishlar bor. Bu o'zgarishlarni mamlakatga qaytgan xalqaro tashkilotlar ham sezishmoqda, jumladan Human Rights Watch. Ammo qayd etish kerak, dastlabki bu xulosalar o'ta ehtiyotkorlik bilan aytilmoqda. Bunday ehtiyotkorona bayonotlar O'zbekistondagi bir guruh siyosiy mahbuslarning ozodlikka chiqarilishi, yangi hokimiyatning inson huquqlariga munosabati o'zgargani, jumladan BMT doirasidagi nufuzli rahbarlarning O'zbekistonga kelishi, davlat rahbari bilan inson huquqlarini ta'minlash masalasida muzokaralar o'tkazishga ham asoslangan.
Nima uchun ehtiyotkorona bo'lish kerak? Nima uchun bu o'zgarishlar bugungi xalqqa kerak bo'lgan juda katta o'zgarishlar? Nima uchun prezident tomonidan o'ta ehtiyotkorlik bilan qilinish kerak aslida-da? Menga yoqmaydi shu narsa. Dadil qilinish kerak. Avvali Karimov yo'q, Islom Karimov yo'q. Yo'qmi? Yo'q, tamom. Yangi kelgan prezident hammasidan voz kechib yangi bir narsa yaratish kerak edi. Nima uchun ehtiyotkorlik qilyapti? Kimdan qo'rqyapti u prezident bo'lgani holda? Bu narsalar juda ham men uchun achinarli. Ya'ni men qo'shilmayman bu fikrlarga. Ya'ni o'zgarishlar bo'lyapti, asta-asta ehtiyotkorlik bilan bo'lmagan narsa bu. Men reformatorman deyaptimi? Qilish kerak hammasini. Agar ikkinchi kuch bo'lsa, ochiq maydonga chiqsin, unga o'zi so'zini aytsin, yopib tashlasin uni maydondan,
deydi Ulug'bek Haydarov. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga mamlakatni 27 yil davomida boshqargan Islom Karimov vafotidan so'ng keldi. Dekabr oyida muddatdan avval o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida mutlaq ko'pchilik ovoz bilan g'alaba qildi. Shavkat Mirziyoyev xalq davlat idoralari uchun emas, davlat idoralari xalq uchun ishlashi, aholi bilan bevosita muloqot o'rnatish, iqtisodiyotni liberallashtirish, davlat organlarini layoqatsiz rahbarlardan tozalash, ayniqsa sud, huquq tizimida mutlaq islohotlar o'tkazilishi, jamiyatni erkinlashtirish, tadbirkorlikka keng yo'l ochish va imtiyozlar bilan ta'minlash, shuningdek, inson huquqlari oliy qadriyat ekanligini kafolatlash kabi va'dalar bilan tanildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.